Magandang gabi. Ating pong tatalakayin ngayong gabi ang kaligtasan. Ano nga ba ito? Paano nga ba natin ito matatanggap? At kailan natin ito dapat tanggapin? Magandang gabi. Ako po si Brother JR. Kasama ko po ngayon si Pastor June Santos dito po sa ating ang Yan, magandang gabi po. Dito po tayo muli sa ating pong programa, Ang Gabay, tuwing Biyernes po, alas 7 po ng gabi. Medyo nalit lang po tayo ng sandali, okay? Dahil may konting paghahanda lang po sa ating mga gamit dito sa ating pong live streaming. Ano po. Then, last time po, kami rin po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil nga po napag-alaman namin, huli na nung tapos na yung streaming namin ni Pastor John na yung palang audio namin, napuputol ng napuputol. Although maganda yung video namin, kami naman ay nag-boses para nag-cha-cha-cha yung mga boses namin. So patawarin nyo po kami. No? Pero ngayon naman po, medyo okay na yung aming pong streaming. I think okay naman na.
Siguro mag-comment sila kung okay yung audio or kailangan namin ng konting make-up. Hindi naman.
Sige po. Inform nyo lang po kami kung medyo meron kayong hindi naintindihan kasi gusto lang po namin na magiging ano kumbaga eh. Kumbaga this is like a Bible study na hindi lang po kami ang nagsasalita. Gusto po namin hingin din ng inyo pong opinion kung meron din kayong gustong i-share o meron kayong gustong itanong, welcome po ang ating pong programa para yan. Correct. Hindi lang naman po ito na kami lang yung nagsasalita. Palibasa kami nagsasalita, kami na yung masusunod sa programang ito, no? Hindi po. Kumbaga, kami lang po yung moderator. Pwede rin po kayo namin maging kasama dito sa live streaming. Okay? So, kapag meron po kayong tanong, wag po kayong mahiya. I-chat nyo lang po kami. Nandito lang po kami. Welcome po yung mga suggestion po ninyo, mga tanong po ninyo. Sige po. Ayan, tulad, yes Pastor.
Tanong ko lang kung malalaman ba natin kung may viewers tayo or...
Meron Pastor, nakamonitor din ako eh.
Okay, sige.
Opo, meron tayong chat dito kung gusto nyo kaming i-chat. Kung gusto nyo akong i-chat, walang problema. So ang streaming po natin, naka-open po yan yung streaming natin. Kung meron kayong gustong sabihin, yung magpabati.
Shout out,
yan. So, yan po. Ay, gusto ko nga lang po munang magpasalamat ano po kasi ito po ang aming pong katulad po ng last time na gusto namin sanang sabihin. Kaso nga lang nga, yun nga po, napuputol-putol kami. Pasalamatan po muna namin ang una-una sa lahat ang ating Panginoon dahil naging open itong ministry ito para po sa ating pong mga manonood, especially mga Tagalog. Okay po.
Yun. Tagalog, magkakasunod tayo dyan.
Oo nga po eh. Ang nice lang po kasi namin i-reach out din po kasi is yung mga Tagalog mga listeners natin. Kasi po, meron kami mga programa pero in Ilonggo. Yan, dito po sa Tangub Missionary Baptist Church. So, isa po sa mga pangarap ng ating pong mahal na pastor na Pastor P, magkaroon ng programa ng Tagalog. Sinikap po natin na magkaroon.
Tagalog pero parang sasablay yung Tagalog dati na.
Oo nga po, medyo nagkakaroon na po ng tunog Ilonggo. So,
sige lang.
Kami po mga Tagalog po talaga. Ako po taga Cavite, si Pastor Jun po taga...
Taytay Rizal.
Taytay Rizal, yeah. So mga lihiti mong Tagalog po talaga. So napunta lang po kami dito dahil medyo...
Dahil sa pag-ibig?
Dahil sa pag-ibig. Yeah.
Sige.
So maraming salamat po. Yeah, meron na tayong apat na viewers. Kung yan, kung sino man yung apat na viewers na yan.
Bro, hindi ko alam kung nakalink ito sa TMBC page natin or account natin. Kasi iba yung nakalagay doon sa TMBC ano natin. Yung old pa natin na ano, yung first pilot episode.
I think I will just edit just Pastor lang. Okay.
Oo. Sige. Yun ang maganda sa technology natin ngayon kasi you can just do whatever you want and just, napaka-easy.
Okay. So yun nga po, balik tayo sa ating pong pag-uusapan, no? Yung tatalakayin natin ngayon. Ang kaligtasan, yan. Eh, katulad nga po ng lagi nating binabanggit, pag sinabi mong kaligtasan, pag sinabi mo ito sa ibang tao, bah! Talagang, oh, wala akong time dyan. Hindi ko parang, wala akong oras eh. Pero pag pinag-usapan mo ang mga ilang bagay, katulad ng mga Korean novela, o yung mga, mga bagay na napapanood nila.
Okay din naman ang Korean novela.
Oo. Okay naman ang Korean
pero
novela.
Pero dapat save
ka muna. Oo, save ka muna. Eh, yun ang problema eh. Hindi na nga saving. Yun ang problema natin. Pero pag pinag-uusapan kasi ang kaligtasan, eh para bang nag-hesitate ang mga tao makinig?
Right.
Or, talagang ayaw nilang makinig. Kasi, parang feeling kasi nila na, ano ba yan, sayang lang oras ko dito. Yung kagad ang unang-unang nararamdaman. Ako rin po, nung una, nung ako po hindi pa po ligtas, pag nung unang narinig ko yan, eh parang, ano ba yan? Parang sayang lang. Bata pa ako noon eh. Ay, kalaro muna.
Usually naman bro, kapag pag-uusapan na yan, halimbawa Bible study, pag-uusapan the Word of God, merong konting hesitation ng mga tao kasi iniisip nila, ay hindi ako pwede dyan or hindi ako pagay dyan or it's just a waste of time or parang nag-aalangan sila kasi may mga bagay sila na palagay nila mas importante kaya sa mga bagay na ito. Pero kung susumahin natin yung kaligtasan na meron tayo na tinuturo ng salita ng Panginoon, yung po yung kailangan natin ngayon na pag-aralan. Kasi ito po yung punot dulo ng lahat ng patungkol sa buhay na meron tayo. Yung purpose na meron tayo, yung katayuan natin sa harapan ng Panginoon, ito yung napakahalaga. Kailangan lang nila na ma-appreciate yung, o ma-realize, magkaroon ng realization and ma-appreciate kung gaano ka-importante ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon.
Nadali mo, Pastor. Tama po yan. Ano? Yun nabanggit ni Pastor na isang word na purpose. Naku, napakahalaga po niyan. Eh, kung hindi nyo pa po alam ang purpose ng buhay ninyo, at yan ang tanong nyo sa buhay ninyo ngayon, eh tamang-tama po, nandito kayo sa programa namin. Malalaman nyo ngayon kung anong purpose ng buhay ninyo. At kapag nalaman nyo at narinig nyo mga sasabihin mo, namin mula sa salita ng Panginoon, eh, talagang maiintindihan nyo, mabibigyan natin ng sagot yung katanungan nyo. Ano ba ako? No? Ano, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Yan. So yun po. Yan nga po. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang kaligtasan. Ano? Ano ba yung kaligtasan na yan? Ano? Number two. Eh, paano ba yan? Okay. Makikinig ako, pero paano ba yan? Okay. And number three, ay, dapat pala, apat, ano? Number three, sino? Yan, sino? Uh-oh. Ang nagbibigay ng kaligtasan? Uh-oh. Hindi po ano, ha? Hindi po anong nagbibigay ng kaligtasan? Sino? I-reveal po natin yan mamaya. Marahil sa inyo po, eh, alam nyo na po yan. Pero ipapakilala lang po namin. Okay? Napaka-importante po yan. And lastly, kailan?
At paano?
Paano? Okay, kailan at paano. Mga importante pong bahagi. Kaya subaybayan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating pong programa ngayon.
Hanggang sa dulo ng walang hanggan.
Yan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya sama-sama po tayo. Okay, simulan po natin. We would just want to share a presentation.
Yan. Mas maganda kasi yan eh.
Yes,
para makita nila, iba kasi yung napapakinggan mo at the same time, iba rin yung nababasa mo. Napapakinggan mo at the same time, binabasa mo. Mas madali mong maintindihan yung naman pinag-aaralan natin.
Tama. Ayan. So, hinanda po namin yan. Actually, hindi po ako. Si Pastor June ang naghanda. Okay? Pero, nag-aral-aral din naman tayo, no? Kailangan natin pag-aralan talaga yan. Hindi naman basta-bastang topic ito. So, yan. Pag-uusapan muna natin. Unang part ng ating pag-uusapan.
Okay. Sige. Ang tanong natin sa gabing ito, unang-una, is what does salvation mean? Okay? Ano ba ang ibig sabihin? Or paano ba binigyan kahulugan ng Bible, ng salita ng Panginoon, yung salitang kaligtasan? Sa English, salvation. And then, common knowledge na meron tayo kapag sabi natin salvation, meron tayong connotation or meron tayong pagkakaintindi na meron ka, naligtas ka sa Tagalog or meron kang tinatawag na deliverance sa English or protection or yung estado ng kalagayan mo na nagsasabi na ikaw ay, oy, maayos na yung kalagayan mo. maayos na yung kaligtasan na meron ka or safe ka na sa yung sitwasyon.
Okay.
Pero kung titingnan natin, pag sinabi natin kaligtasan, mas malalim pa kasi yung tinuturo ng Bible. Kaya mas malalim in a sense na akala lang natin, oy, I am just saved, tapos na, nasa maganda na akong kalagayan. Pero sa Bible, mas malalim pa yung tinuturo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. So, pag sinabi natin kaligtasan, o kung pa, for us to be able to understand yung salitang salvation, one of the, sabihin natin, effective way of, you know, explaining and giving definition doon sa salita is what? To associate it or isama natin sa isa pang word para mabigyan natin ng tamang kahulugan. If you can still remember, bro, ano,
yes, sir.
Pinag-usapan natin, binigyan ko kayo na halimbawa about mga salita na mayroong pangkaduktong na salita. For example, yung salitang wrecking yard. Okay? Ang equivalent sa English is just junkyard. Okay, junkyard. Pag sinabing wrecking yard, ginagamit yan sa Australia, sa New Zealand, and Canadian, or sa English, and then sa Irish naman, sa British naman, sa New Zealand naman, scrapyard. Okay, at least mayroon kayong idea, scrapyard, tapunan ng mga basura, or mga scrap.
Scrap,
o,
yes.
Sa English, junkyard. O, ay, ano na, mga basura nga, mga bagay na hindi mo ginagamit or mga bagay na maaring hindi na kapakipakinabang. Okay? Junkyard. So, kung titingnan natin, kung nandoon ka sa tinatawag na junkyard at inilagay ka sa junkyard, mapapansin mo ang mga bagay doon ay walang halaga, walang saysay, walang kapakipakinabang sabi nga sa atin, no? And then, sabi pa natin, if you can imagine, yung tinatawag na aircraft boneyard. Okay? Diba kapag ang mga eroplano sobrang tanda na, hindi na nagwo-work, hindi na lumilipad, nilalagay sila sa tinatawag na aircraft boneyard. Yung mga lugar o sabihin, mga bagay, mga eroplano na nilalagay na hindi nakapakipakinabang. Hindi na pwedeng lumipad, hindi na reliable. So, yung salitang salvation, parang ganun eh. Okay? Ibig sabihin, ang condition natin, bro, napunta tayo sa isang lugar na kung saan ay parang wala na tayong kapakinabangan. Dahil nga nagkaroon tayo ng isang kondisyon na kung saan ay masabi natin, ay parang sinabi natin na halimbawa kapag nagmamaneho ka and then mayroong collision, okay, sabi natin, uy, totally wreck. Okay? Pag sinabing totally wreck, ang ibig sabihin, totally damage. You cannot drive it anymore, yung car, you cannot drive it anymore. At kapag nilagay ka doon sa wrecking yard, ibig sabihin, wala ka ng kapakinabangan bilang isang sasakyan. So, ganun yung sitwasyon natin bilang isang tao. No? And ang sinasabi natin, what does salvation mean? Okay, ano big ibig sabihin? Again, sa English dictionary, kapag sinabi natin salvation, the common translation or the common meaning is what? A state or is the state of being saved or the state of being protected o naprotektahan ka na eh, na-serve ka na. Or ibig sabihin, protected from what? From harm. Sa mga bagay na hindi maganda sa iyo or sa mga bagay na sinasabi natin, you are in a dire situation. Ibig sabihin, you are in an urgent situation na kailangan ng salvation. Okay. So, right now, kung titingnan natin, ay, ganun pala ang ibig sabihin ng salvation in secular view. Or in secular meaning. Pero kung itinan natin sa Bible, okay, the most common meaning of salvation is what? To be saved by God from the consequences of sin.
Yeah.
Kaya nga sabi natin, salvation is what? To be delivered, okay, from the peril na meron or yung bagay or katayuan sa buhay natin na kailangan tayo na urgent ng protection.
Correct.
So, yun po ang ibig sabihin ng salvation na meron tayo. So, kung isipin natin, ganito po ang sitwasyon ng maraming tao ngayon. Merong urgent na sitwasyon na kailangan magkaroon sila ng kaligtasan para malayo sila doon sa tinatawag na kapahamakan sa buhay.
Okay.
Bilang isang tao at bilang isang nilikha ng Panginoon. And siyempre, for us to be able to, you know, to really understand yung concept o yung kaalaman patungkol sa kaligtasan na tinuturo ng Biblia, kagaya na sinabi mo, we need to answer. Then, yung mga question na nagsasabi, okay, na nagsasabi, saan tayo ililigtas ng Panginoon? Okay? Yan, saan tayo ililigtas ng Panginoon? Kaya sabi natin, ulit tingnan natin, ano ba yung next point natin dyan? What are we saved from? Yan. So, saan ba nga ba tayo niligtas ng Panginoon?
Yan. Yan, maganda sagutin natin ngayon. Sige.
Naka-mute ka, bro?
Ay, naka-mute ba ako? Sorry. Naka-mute ba ako?
Oo.
I'm not on mute. Sorry.
Saan ba tayo iniligtas ng Panginoon? Kaya kung titingnan natin, yeah. You're still mute. Naka-mute ka pa. Hello, bro. Pero narinig mo ko.
Yes, yes.
Okay. Pero hindi kita marinig.
Oh, what happened?
So, dito lang habang inaayos mo yung mga technicalities dyan, kung ano man ang nangyari dyan. So, what are we saved from? Okay? Saan tayo iniligtas ng Panginoon? Or sa anong sitwasyon tayo iniligtas ng Panginoon? So, sabi natin, sa ating punto, sa ating point, okay, if you're going to click the our PowerPoint, our presentation, sabi dyan, the very nature of the word salvation means, okay?
Hello, hello.
Adya ka pa, bro? Next point natin, okay? What are we saved from? Yun, okay? Sabi dyan, the very nature of the word salvation means there is some sort of threatening or deadly condition which we must be rescued from. Ibig sabihin, nasa tayo ay nasa isang condition kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, kung ikaw ay hindi pa ligtas, ibig sabihin, ikaw ay nasa sitwasyon na kung saan threatening, okay? Nagbibigay ng alarma o nagbibigay ng kondisyon sa buhay mo na oh, kailangan mo maligtas. Nasa tinatawag kang deadly condition. O sabihin natin, yung explanation natin kanina, yung condition mo is what? Totally wrecked. Okay? Mm-hmm. Totally wrecked. Kung titingnan natin, yung po yung condition mo, wala po tayong pakinabang sa harapan ng Panginoon kung wala pa tayong kaligtasan. So sabi dyan, according to the Bible, we are saved from from the threat, from the deadly condition na meron tayo. That's why if you're going to listen, okay? Siguro okay na yun, nakamute para nakamute ka pa rin. Hindi pa rin kita marinig, Brother Jet. If you're going to listen sa mga songs, sa mga hymnals, sa mga Christian songs, sa mga gospel songs, sa mga preaching, okay? Sa mga preaching na meron tayo, one might think, or again, iisipin na isang tao, uy, ang ibig bang sabihin ng katayuan o sinasabi ng gospel or ng salvation na tinuturo sa Bible is about that we are saved from these days in what we call purposelessness. Okay? Sa iba ng Bible, iligtas tayo doon sa buhay na kung saan ay parang walang aim. Parang walang purpose. Okay? Other speaks, or sabi naman kapag sinabi salvation, it is what we call salvation or redemption. A deliverance from what we call drug addiction. It could be. Possibly. Maybe yun yung prayer mo na, Lord, save me from this kind of addiction sa buhay ko. Or pag sinabi nating deliverance or salvation, Lord, save me. Pwede ba? Lord, save me sa tinatawag na shattered relationships.
Okay.
Okay? Mm-hmm. Merong pagkakataon or merong katayuan sa buhay na maaaring ganun. And then tama yun, no? Napakaganda ng ganoong klase ng meaning kapag sinabi nating salvation. Okay? Yet, okay, other speaks of difficult circumstances. Mm-hmm. Ano yung mga circumstances na meron tayo ngayon? Nowadays, we are experiencing this pandemic due to what we call COVID-19.
COVID-19.
Okay? Ito yung circumstance na meron tayo na sabi, Lord, save us. Save the Philippines. Save the whole world from what we call a threatening situation na meron tayo. And a dire or what we call urgent situation. So sabi natin, while the Bible, sa next point natin, while the Bible certainly speaks, okay, of God's redemption from futility, meaningless, purposeless, or aimlessness, okay, and suffering, this is not, take note, maganda yung pag-aralan, yung futility, maganda pag-aralan yung purposelessness, maganda pag-aralan yung suffering. Pero kung titingnan natin ang tinuturo sa Bible, this is not the primary problem which humanity faces. Bro, hindi pa rin kita marinig. Maybe there's something wrong with your mic or your sound system or your connection.
Hello, hello.
Pero,
hello, Pastor.
Nakikita ka lang kita, bubukas lang bibig mo. Pero sabi dyan, pag sinabi nating kaligtasan, ang tinutumbok ng kaligtasan, yung pinakaugat. Yung pinaka karamdaman or kondisyon ng isang tao sa harapan ng Panginoon. So tama, no? Hindi ko sinasabi na ay wala pa lang silbi yung futility na sinituro ng Bible, yung purposelessness o yung suffering, hindi po. Pero ang pinupunto po ng kaligtasan yung primary problem which humanity faces. Yung buhay na walang relasyon sa Panginoon. Mm-hmm. Yun po yung kaligtasan. But sa next point na meron tayo, sabi diyan, ano po yung next point na meron tayo? Sabi diyan, okay, sa Old Testament, okay? If you're going to analyze or pag-aralan yung Old Testament, the primary Hebrew word which is translated as save or salvation is what? Often refers to deliverance in concrete real-life situation. Pag sinabing concrete real-life situation, bro, galto yan. Yung present condition or present situation na meron ka. Okay? Maybe you are suffering from a disease. And you are having difficulty coping up or nahihirapan ka kung paano mo ibabalik yung healthy life na meron ka. Okay? So, napakaganda pag-aaralan din. Pero sabi dyan, pag sinabi sa Old Testament, usually ganun ang ginagawa na. That's why in 2 Kings verse 19, chapter 19 verse 19, sabi po dyan ni Hezekiah, sabi dyan, "So now, O Lord, our God, save us." See the word salvation?
Correct.
Save us. Deliver us. Okay? "Please, from his hand, that all the kingdoms of the earth," okay? Ano sabi diyan? "From all the kingdoms of the earth,
may know
that you, O Lord,
O Lord
are God,
are
alone."
God alone.
So to sa time ni Hezekiah was praying na sabi niya, "Lord, iligtas mo kami sa mga Assyrians."
Mm-hmm.
Present life condition, concrete life situation na mayroon na kailangan ng kaligtasan. And then sabi natin sa in Psalms chapter 51 verse 1, 54 verse 1. Sabi naman doon si David naman ang nakita natin na nagsasabi, sabi diyan, bro, i-click mo, bro. Sabi diyan, "When the Ziphites," okay? "When
okay.
and told Saul, is not David hiding among us?" Oh, so hinahanap nila si David. Kaya nga ang prayer ni David is ano, "O God, save us, O save me by your name and vindicate me by your might." Ito yung yung prayer ni David. Ibig sabihin, nasa present condition sana kung saan kailangan niya ng kaligtasan. May humahabol, may gustong kumuha sa kanya, may gustong gumawa na masama sa kanya. And sometimes we experience all those kinds of situation na sabi natin na, "Oh, kailangan natin ng urgent salvation from a concrete real life situation." Okay?
Okay.
Bro, hindi pa rin kita marinig. I don't know
wait lang po, Pastor,
you.
Ha? Sa lahat po
pero itutuloy ko lang. Habang inaayos mo, no, itutuloy ko lang.
Sige, sige lang po, Pastor.
Hindi ko lang kung ako ang may problema o narinig mo ba ako?
Yes, Pastor.
Oh, narinig mo ko. Okay. Sa New Testament naman, sa next point na meron tayo, sa New Testament naman, next point, sabi yan, while the primary New Testament, yan, while the primary New Testament word for salvation, on occasion, points to deliverance from a physical threat. Okay? Sa New Testament, so the Old Testament, concrete real-life situation. Okay? Sa New Testament naman, deliverance from a physical threat. Pero ang dominant meaning sa New Testament ng salvation, okay, is deliverance from the consequences of sin and the clutches of Satan, or the clutches of death and Satan. Kaya kung titingnan natin, the major theme of deliverance in the New Testament is what? Deliverance from God's wrath. So, pag sinabi natin kaligtasan, saan tayo niligtas ng Panginoon? Saan tayo ililigtas ng Panginoon? Okay? Sa galit ng Panginoon. Okay? Alam nyo, pag-uusapan natin ang galit ng Panginoon, napaka-hirap, okay? Napakahirap noong ang isang tao ay may galit sa iyo. Bro, kung galit ka sa akin, sabihin mo. Parang ganoon. Okay? Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Kung galit ako sa iyo, sasabihin ko. Pero sometimes, yung galit ng isang tao, parang unpredictable. Hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo. Pero dito, ang galit ng Panginoon, definite.
Okay.
Precise yung galit ng Panginoon na sabihin, mayroon kang parusa. Kung wala kang kaligtasan. Dahil ikaw ay dahil tayo ay nasa tinatawag na totally damaged or wrecked, totally wrecked condition as human being, as God creation, Okay? Iyon po yung isa sa mga consequences ng galit ng Panginoon.
Mm-hmm.
Okay? So, kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 and in Romans chapter 5 verse 9, speak of our being delivered from the wrath to come. Kaya iyan po yung sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 and Romans chapter 5 verse 9. Kaya napakaganda, no? God sent Jesus Christ, okay, to rescue us from the consequences of our sin, and everybody falls. Tinan nyo ako, tinan nyo ha. Let me emphasize this. Everybody falls into the category of sinner.
Everybody, yes.
Okay.
Correct.
Noong ako wala pang kaligtasan, automatic nung ako pinanganak, I am a sinner.
Hmm.
Brother JR, you are a sinner before. Ang lahat ng taong walang relasyon sa Panginoon, automatic sinner. Makasasala.
Mm.
Parang ilonggo yun, ha?
Makasalanan.
Parang ilonggo yun, ha? Makakasala. So, but God loved us so much. And then He sent His only Son, Jesus Christ, to rescue us from the consequences of sin, mainly in New Testament, is what? God's wrath.
Correct.
Yung galit ng Panginoon na napaka atindi ng galit ng Panginoon. So, kung itingnan natin, sa next point natin, sabi dyan, the real problem, okay? Next pa bro, yan. Kung tingnan natin, ito pala yung reason or pinaka main point kung bakit ililigtas tayo ng Panginoon.
Mm,
it is not correct. Just purposelessness.
Mm-hmm.
It is not just futility. It is not just salvation from suffering. But the real problem is sin and guilt.
Correct.
That's tingnan nyo, maraming tao, they are trying to solve purposelessness. Okay? Maraming tao, they are trying to solve suffering. Maraming tao, they are trying to solve futility or being meaningless sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. But they cannot. Kasi ano, hindi nila matumbok yung real problem, which is sin and guilt.
Correct.
Ah, di ba? Napakagandang pag-isipan.
Correct.
At napakagandang pag-aaralan. Ay, oo nga, ano? Kaya pala hindi natin ma-solve yung mga problema natin kasi hindi natin nahi-hit yung main problem, which is sin and guilt.
Kasalanan.
So, I hope na maging clear po yun, no? So, unless, kaya nga sabi ito, unless something happens, okay, to change your condition, your own, you are on your way to what? To eternal hell. Hanggat hindi tayo ililigtas or maliligtas ng isang tao, okay, you will what? You will stay there in what? Wrecking yard. Forever, maybe, or forever you are what? In junkyard ng Panginoon. Okay? Totally damaged ka eh. Totally wrecked ka eh. So we see then, sabi natin, sa point na meron tayo, sa next bro, we see then that salvation speaks of receiving deliverance from our greatest problem. Pinaka mataas, pinaka problema at puno at dulo ng problema natin, namely the many consequences of sin.
Yeah.
And then, pwede natin ibalik, futility, meaningless, purposelessness, suffering, at marami pang iba.
Correct.
Okay? The many consequences of our sin against the holy God. Okay? Siyempre, God cannot have fellowship with, you know, sinner because He is a holy God. He is the holy God. O, sabihin natin. So, yun po yun. Yung question na saan tayo iniligtas ng Panginoon, bakit kailangan natin kaligtasan? Because tayo ay sinful. Totally wrecked.
Totally
wrecked. Okay? Yes. Totally wrecked.
Mm-hmm.
Napagandang pag-aralan yan. Okay? So, sa next point na meron tayo, I hope na maging clear, ha? Okay?
Yan.
By whom are we saved?
Yan naman, okay? Yung susunod.
Sino yung paraan? Tama yung point mo kanina eh. Ano
Correct.
Yung paraan?
Yes.
The right question is what? Sino yung paraan para maligtas ka?
Correct.
Okay? Siguro ako yung may problema. Sabi mo, narinig naman ng...
Yes, Pastor. May nag-comment eh. May nag-message sa akin. Na narinig daw nila
sige lang,
ako.
Sige lang, mamaya lang tayo.
Balikyan. Okay, sige Pastor,
at least,
tuloy lang.
Narinig ka ng maraming tao.
Correct.
Mga nanonood. baka kasi lumabas, ako lang salita, then ikaw nag-ano ka. Bumubo ka lang yung bibig mo. Okay, next question is this. By whom are we saved?
Yeah.
Yan. Para kanino? O sino yung magliligtas na, para magkaroon tayo ng kaligtasan? So sabi natin, in Acts chapter 16, verse 30, sa next point, Brother J.R. Okay? In Acts chapter 10 verse chapter 16 verse 30, sabi diyan, a Philippian jailer asks a very important question sa mga apostles, ha?
Yan.
Kaya nga sabi, right. Sirs, okay, dami,
Sirs,
what must I do to be saved? Yung tagapamahala ng kulungan. Ay, ano, sir, mga utod or mga kapatid, paano ba ako, ano ba gagawin ko para maligtas? Yeah. Okay? Ano bang sagot ng mga apostles? Kung titingnan natin, if you're going to turn your Bible in Acts chapter 16, verse 30, sabi doon, ang mga apostle, walang hesitation na sinabi, okay? Sabi yan, no hesitation in pointing to Jesus Christ as the only means by which men will be saved.
Amen.
Okay? Tama yung tanong mo kanina, sino?
Correct.
Okay? Sino? Hindi ano. Yan. Ulitin ko, the apostles did not hesitate in pointing to Jesus Christ as the only means by which men will be saved. So, napagandang pag-isipan. Ay, si Kristo lang pala yung dahilan. Si Kristo lang pala yung tanging paraan para magkaroon ng kaligtasan.
Yeah.
Yan. Wala nang iba. Okay?
Wala
nang ibang paraan. If you're going to, if you're trying to save yourself,
yeah.
Okay, gusto mo magkaroon ng kaligtasan, you cannot. Kasi the Bible is so clear, sabi ng mga apostle, sabi ng sagot nila, okay, Jesus Christ is the only,
means
okay,
yes.
Para magkaroon tayo ng kaligtasan. So,
amen.
God is the one who enacts salvation.
Mm-hmm.
Ang salvation ang nag-initiate, si God mismo.
Mm-hmm.
Okay, wala pong nagsabi na, sir, pwede bang gumawa tayo ng paraan para maligtas? Hindi. God himself enacts salvation. Siya yung gumawa ng unang hakbang. Siya yung gumawa ng unang step. Kaya nga sabi natin, the scriptures are clear. Sa next point na meron tayo. The scriptures are clear that the way of unbelief
is to trust
in self or in other things for salvation.
Mm-hmm.
Sabi niyan, para magkaroon tayo ng hindi pagtitiwala or hindi ako maniniwala is because, bakit? Nagtatrust ka sa sarili mo.
Yun ang problema.
Yan. Okay? Nagtatrust ka sa sarili mo. Hindi ka magkaroon ng salvation kasi akala mo by means of your what? Own doings. Sarili mong paraan, magkakaroon ka ng kaligtasan. Hindi po. Merong unbelief because you trust or we trust ourselves. Rather than trusting the only means which is Jesus Christ.
Amen.
So, very clear ang Bible. Kaya kung titingnan natin, ay, napakaganda. That's why in 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang clear po doon ang sinabi that Jesus came into the world to save sinners.
Sinners, yes.
Okay? Jesus came into the world to save sinners. Yun po ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15.
Mm-hmm.
This means, kung titingnan natin, next point bro, this means, okay, ibig sabihin, every sinner, lahat ng mga kasalanan, mga taong totally wrecked sa harapan ng Panginoon, if he or she is to be saved, she will be saved
through
Christ,
Jesus Christ
alone.
Amen.
Only. Kung maligtas ang isang tao, automatic ang dahilan si Christ.
Tama.
Dapat yun ang maintindihan natin.
Maraming
so,
naman.
I hope na maging clear for you to be able to have salvation and you want to be with God in heaven. Believe in the Lord Jesus Christ and doon sa ginawa ng Panginoon for us to be able to be saved or magkaroon ng kaligtasan.
Tama
he
pa.
Came, he died, and rose again. Yung po yung tinatawag na gospel. And
amen.
If you believe in that, in Jesus Christ and the way at yung paraan na siya ay kung paano niya you know, ginawa yung tinatawag na paraan ng salvation, you will be saved.
Okay? Amen.
You will be saved. So, meron ka bang question? Kaya lang, hindi pa rin kita marinig. I don't know ano nangyayari. Sa headset ko ba ito? O, hindi naman,
I think,
no?
Pastor, sa headset mo, guro. Kasi chinek ko.
Sige lang,
okay.
Tingnan lang natin mamaya. Paano ba ito?
Kasi may nag-comment on naririnig naman daw nila tayong
pero
dalawa.
Naririnig mo pa ako?
Yes, Pastor. Naririnig
okay.
kita.
Hindi lang kita marinig.
Yun ang problema.
Sige lang. Siguro, kaya lang, baka delayed yung lumalabas sa Facebook. Kasi pwede kong i-on ito. At para... Hello?
Paano ba ito? Kasi may nag-comment on naririnig naman daw nila tayo.
Oh.
Pero naririnig mo pa ako? Yes, Pastor.
Okay. I-on ko lang yung... I-monitor lang kita sa Facebook.
Kaya lang. Oh, nice. Lumalabas sa Facebook. Yeah, sige Pastor, oh. Okay lang.
Hello? Oo, oh, ito may nagko-comment nga. Clear po kayong dalawa. Ay, salamat po, Ma'am Nancy Yarsi.
Yarsia, okay. Pastor.
Oh, okay na bro. Oh, sige lang. Siguro tanggalin ko na lang tong headset ko. Baka sa headset ko to eh.
I think so, Pastor. Hello, Pastor?
Ayun, bro. Okay na?
Naririnig kita, maigi.
Ay, pasensya na. Parang sa headset ko yata yung may problema. Hindi, tinanggal ko na lang.
Okay lang, Pastor. Malinaw ka na lang.
Clear naman, no?
Clear na clear.
Oh, yun. Sige lang. Kung gusto mong i-edit ang boses ko, parang sablay yung boses ko, edit mo na lang. Okay, next question na meron tayo. Okay?
Okay, next question na meron tayo.
What are we saved to?
Yan.
Yung tanong natin kanina, sino or anong paraan tayo maligtas? Ang sagot natin, Jesus Christ.
Alone.
Hindi ano ha, sino. Sa next question na meron tayo is what? What are we saved to? Tignan nyo ha. Akala kasi natin kapag sinabi ng kaligtasan in our own finite okay understanding yung pagkaintindi lang natin parang pag sinabing salvation ang akala lang natin ay basta ako saved na yun na yun eh di ba okay tama naman yun wala namang problema tama naman yun na ikaw saved na pero hindi pa natin napag-alalahan oy what are we saved to. Saan tayo iniligtas ng Panginoon? Or saan patungo yung kaligtasan na meron tayo? Okay? Una, sino ang paraan o sino ang paraan para tayo maligtas? Christ alone, okay? Sa next question, what are we saved to? Saan tayo iniligtas ng Panginoon or saan papunta yung kaligtasan na meron tayo?
Mm-hmm.
So, kung natin, sabi natin, salvation is not only next point na meron tayo. Yan. Salvation is not only being saved from something. It is also being saved to someone. Yan.
May purpose kung bakit ka na-save.
Mayroong purpose. Okay.
Yan.
Galing tayo sa something at yung something na yun is what? Totally wrecked before God or in the sight of God.
Correct.
Useless.
Yeah.
Okay? At ang tanging dahilan para magkaroon ng kaligtasan, Jesus Christ. And then, salvation is not only being saved from something, but it is also being saved to someone. Iniligtas tayo sa pamagitan ng Jesucristo para someone. Question, sino yung someone?
Marami
okay?
Yan.
We are saved from sin and brought to God.
Correct.
That is the main point. That is the main thing na meron tayo. Iniligtas tayo ng Panginoon para tayo ay maadala sa harapan ng Panginoon.
Mm-hmm.
So that we can have fellowship in eternity with God.
Amen.
Oo, yung fellowship. Sabihin, pag sinabing fellowship, galing sa Greek term na koinonia. Ano nabanggit pa?
Koinonia.
Sabihin, you have something in common.
Yan.
Kung ikaw, dahil nagkaroon ka ng kaligtasan, at ang Diyos na banal na meron tayo, dahil tayo ay na-save, we have now something in common with God.
Correct.
Okay? So sabi natin, the scripture speaks, okay, next point na meron tayo. The scripture speaks of the many benefits of salvation. Ang dami talagang benepisyo ang tinatawag na kaligtasan. Okay? Mm-hmm. Sabi sa John chapter 8 verse 36, kaya kung iisa-isay natin yung benepisyo, naalala ko yung sinabi mo last trial episode kasi nagka-problema tayo. Oh, sabi natin, sabi mo peace of mind. Ang ganda noon. Ito Or, naman yun. Okay? Yung verse na peace that passeth all understanding.
Understanding. Ah, I love okay? that verse.
And that is what? One of the many benefits of salvation.
Amen.
Ayan. Okay? So, walang, parang walang hindi mo na iniisip kung ano mangyayari, but you just understand at makukontento ka how the Lord is working and how the Lord is dealing with you. Yun po yung tawag na peace of mind. Walang Amen. Reklamo, walang mga bagay na kung saan nagsasabi na, ha, dapat magreklamo ka, dapat ganyan-ganyan. Pero mm-hmm. John chapter 8, verse 36, help us see that we have been set free. Set Amen. Free saan? Sa bandage ng sin.
Correct.
Okay, sa bandage ng sin. Mm-hmm. We are rescued from bandage and brought into freedom.
Mm-hmm.
Okay? Yung, alala ko yung movie na Braveheart. Okay, ang huling ay, salita na binanggit ni Mel Gibson,
freedom. Habang ay pupugutan na yata siya na ng head ng baso, no? Bibihead na siya noon eh.
Ulo, sabi niya, freedom. Ibig sabihin, freedom. Yun, no? Mayroong tinatawag na liberty. O yun ang sabi natin, one of the benefits of salvation na meron tayo. That's why in Romans chapter 5 verse 1, sabi diyan, meron ba tayong yan, meron pala ako nilagay. Sabi diyan, tells us that we were saved from wrath and brought into peace with God.
Yeah, napakahusay.
Oh, peace with God. Ibig sabihin, you and God, me and God, sa lahat ng meron salvation, hindi na kayo nag-aaway.
Hindi, no?
Oh, wala nang galit si God sa iyo. Wala nang galit si Lord sa iyo. Kasi nga, meron na kayong ano, meron na kayong relasyon.
Meron,
okay, meron na kayong relasyon. But those things, okay? These are only few examples of the benefits of salvation.
Correct, correct.
But, kung titingnan natin, next point na meron tayo, sabi dyan, but the Bible consistently shows that where sin once brought destruction or havoc.
Havoc, yes.
Okay? Yung kasalanan nagdulot sa atin ang tinatawag na destruction and nagdulot ng yung kasalanan nagdulot sa atin ang tinatawag na wreckage, okay, pagkasira or bodily damage, totally wreck, okay? The gospel, ito yung napakaganda. The gospel brings life.
Amen. Amen.
That's why tumutugma yung word association and how we define the word salvation. Doon sa example natin kanina.
Mm-hmm.
Yung mga bagay na nandoon sa wrecking yard, yung mga bagay na nandoon sa junkyard, sa scrapyard,
mm-hmm.
those are lifeless.
Correct. Lifeless.
But because of what the Lord Jesus Christ did on the cross,
brings life.
Brings life.
Correct. Amen. Yeah. Amen. Buhay. Amen.
Buhay.
Okay. Binigyan ng buhay. Magkakaroon
tayo ng buhay na walang hanggan, gaya ng palagi natin binabanggit. The most quoted verse in the Bible, for God so loved the world that He
Amen.
Gave Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That's why sabi natin, okay yung peace of mind. Okay?
Mm-hmm.
Okay yung tinatawag na freedom. Okay? Not one of the benefits or the benefits of salvation. But, mm-hmm. sabi natin, but, sa point natin, pakiclick, Brother Jer. Sabi natin, but, of all the benefits of the gospel.
Mm-hmm.
Okay? The greatest one is that it brings us to God Himself.
Amen. Napakahusay.
Ibig sabihin pala, yung peace of mind, yung freedom from sin, bondage of sin, from the wrath of God, mm-hmm. those are secondary things. The primary mm-hmm. purpose why we have this salvation right now through the Lord Jesus Christ is what? Mm-hmm. Para tayo malapit, makasama ang Panginoon, Diyos Ama na meron tayo.
Amen.
So, Amen. We are saved from the wrath of God, okay? From our condition, totally damaged, at ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi na siya lang ang tagapagligtas.
Mm-hmm.
At tayo, para tayo ay dalin sa harapan ng ating Diyos Ama.
Amen.
So ito po yung tinatawag na kaligtasan na meron tayo.
Amen.
So indeed, no? Ang dami, kung isa-isahin natin, ang dami pong benepisyo or gifts ang tinatawag na dulot ng salvation. Nagpo-flow po ito sa pamamagitan ng tinatawag na love of God. Okay?
Mm-hmm.
Pero yung mga bagay na yon, ito hindi po ito magdadala sa tinatawag na final joy na meron tayo.
Amen.
The ultimate joy na meron tayo.
Amen.
Which is what? Yung full joy, yung final joy na meron tayo, yung ultimate joy na meron tayo is what? Sa pamamagitan ng pag-enjoy ng presensya ng Panginoon.
Amen.
The relationship. Ma-realize natin, ay, o nga, ano, the greatest gift na meron tayo na galing sa salvation is the Lord Himself.
Amen. Tama
is
po.
The Lord Himself. Napakalalim. Napakaganda ng tinatawag na salvation at napakaganda ng purpose kung bakit tayo naligtas para ma-enjoy natin ang Panginoon doon sa kalangitan.
Amen. Amen.
Oh, I hope na naintindihan po natin. So kung titingnan po natin, sabi natin sa point na meron tayo, we are saved. Okay? We are saved for a relationship.
Ligtas tayo para sa relasyon.
Yeah. Ligtas tayo ng Panginoong Ama sa pamagitan ng Panginoong Anak na si Jesus Cristo para magkaroon tayo ng walang hanggang relasyon sa ating Diyos.
Amen.
God,
yun
nyo, God has overcome our greatest problems so that we could be brought into a relationship with Him. And this is our greatest good. Wala nang iba.
Wala nang iba.
Kung meron man kayo tayo naranasan na ibang benepisyo, dahil lang po yan sa tinatawag na Jesus Cristo mismo. Ibig sabihin, ito yung main point, which is Christ Himself, God Himself, and then the other blessings will just follow. Because only Christ will what? Will and God, okay? At siya lang po ang makapagbigay ng tinatawag na final joy and ultimate joy sa buhay na meron tayo. So, I hope na-answer ko yung pangatlong tanong na yun, di ba?
Pangatlo na po.
Taposin na natin. Parang nahahaba na to eh.
No problem, Pastor.
Huling tanong. Huling tanong na lang.
Yeah, how last question.
Say, how do we receive salvation? Eh, Pastor, paano ba ako makakatanggap ng salvation?
Yan.
Yun paano, ang... paano ko ba maangkin yung tinatawag na salvation?
Correct.
Yan.
Paano?
Naalam mo yung illustration ko last episode natin, yung trial episode natin? About buying a ring, engagement ring for your wife before.
So yan.
Yung ganda ng illustration yun eh. Ibig sabihin, ulitin ko lang. Well, ibig sabihin, bumili ka ng sing-sing, engagement ring.
Okay po, sige po.
Pero yung engagement ring na binili mo para sa yung girlfriend before,
okay,
hindi pa sure yun. Bakit? Kasi you need to ask her first kung tatanggapin ba niya yung alok mo na ano, na kayo ay magsama habang buhay.
You?
Ibig sabihin, JR, I'm going to give you this gift. It's up to you kung tatanggapin mo.
It's up to me.
Oo, kung tatanggapin mo. Pero, kung tanggapin o hindi mo tanggapin yung regalo, it's still the gift. Hindi the mo gift. Babawasan yung value ng gift.
Value ng gift.
Okay. Pero, right. Kung hindi mo tanggapin, it's sa'yo na yun. There is something, meron kang mami-miss out kasi inayawan mo or hindi mo tinanggap yung regalo.
Problema mo na yun.
Isabel, how do we receive salvation?
Correct.
God, right now, is asking something if you are willing to accept the gift or the gift of salvation.
Yeah.
O, kung hindi mo tanggapin, di wala kang relasyon sa Panginoon.
Yun, malaking problema yun.
Kung i-reject mo, wala kang relasyon sa Panginoon. Kaya nasabi ito, sa point natin, Christ has done, Christ has done what is necessary for us to be saved. Ginawa niya na yun. He came, He died, and rose again.
Correct.
That is what? The gospel. Okay? Mm-hmm. But the gift is not appropriated. Pag sinabing appropriated, formal gesture na if you are taking, you are going to receive yung gift. Okay? Pag sinabi natin appropriated. So, isip sabihin, you need to decide.
Correct.
If you're going to receive it.
Correct.
Ayun. Sabi dyan, but the gift of salvation is not appropriated apart from faith.
Kumbaga, walang formal na relasyon kung hindi ka magde-decide sa sarili mo or magkakaroon ng pananampalataya.
Oh, correct. Okay.
Correct.
For you to be able to receive yung salvation,
correct,
there must be faith on your part.
Correct. Tama po.
Trust on your
trust.
Part.
Amen.
Natanggapin yung regalo. Yan. Kaya nga sabi natin, sa next point na meron tayo, sabi natin, when our eyes are opened to the beauty of the gospel and the accomplishment of Christ, our only fitting response is to respond in repentance and belief. Mga kapatid, ganito po yun. Kung na-realize mo, kung na-appreciate mo, kung na-enjoy mo yung ginawa ng Panginoong Kristo na siya ay namatay at nabuhay muli.
Amen.
Para
Amen.
Sa ating kaligtasan.
Amen.
Okay? Ang tanging, you know, answer mo, okay, or action is what? Mag-repent ka, saka, ano, maniwala ka.
Correct.
Ah, see? Ang tanong, ganito, eh bakit maraming tao ang hindi tumatanggap o hindi nagre-repent sa kabila ng mga bagay na kung saan narinig nila ang preaching of God's word?
One of the biggest questions.
O, so pwede natin sabihin na, ay, yun lang, maliligtas ka na. Ganun lang, just repent and believe. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. That's it. Yun lang.
Yun naman talaga eh. Wala namang iba eh.
Hindi mo na kailangan dagdagan, di ba?
Yun nga rin so, problema, Pastor, eh, na parang ang mga tao sa ngayon, parang napakasimple na nga. Parang gusto pang pahirapan. Binigay na nga ng simple, pero parang nagtataka
mo,
sila kung bakit pahirapan.
Nandun pa kasi yung tinatawag na pride.
Pride.
Our sinful nature bilang isang nilikha ng Panginoon at nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pride.
Pride chicken.
Let me try. I'm going to try to save myself using good works.
Mm-hmm.
Using these things.
Kasi parang hindi pa sila satisfied. May doubt pa sila.
Verse 8, very clear, di ba?
Correct.
Yung salvation through faith, by the grace of God through faith. And then, dapat, basahin nyo rin yung verse 9 and 10. Ng Hebrews chapter 2, verse 8, 9, and 10. Bakit? Not of works.
Yes.
Di ba? And sabi ng iba, salvation is what? Through good works. Yung tanong ko last time.
Ephesians na, Pastor, na Ephesians yata.
Oh, chapter 2, verse 8, 9, and 10. Okay. Mm-hmm. Ang tanong Ephesians. Ko, if it is through good works, mm-hmm. ang tanong ko is this, how many good works ang kailangan mo to, for you to be able to have this salvation?
Oh, yan din ang lagi kong sinasagot eh kapag may nagtatanong kung works, kung good works.
You cannot hindi natin pwedeng bigyan ng justification yung katuruan na nagsasabi it is through good works.
Yeah.
The Bible is very clear that it is through the Lord Jesus Christ. You just what? Repent and believe and have faith in God and doon sa plano, sa sitwasyon na meron tayo. So kung titingnan natin, pag sinabi natin how do we receive salvation, okay, titingnan natin, next point na meron tayo, ito, maganda itong pag-isipan. Okay? Repentance means, okay, that we are changing our minds about God and about ourselves.
Okay.
Ay, ibig sabihin ganito, pag sinabi natin repentance, magbabago yung pagkaintindi natin at pagkakilala natin sa Panginoon. Nag-repent ka nga eh. Okay? Ibig sabihin, 180 degrees. Turn. Not 360.
Not 360. Babalik ka lang.
Babalik ka lang. Repentance means that we are changing our minds about God and about ourselves. Amen. Parang ganito. But, bro, the more we understand God, the more we're going to understand ourselves.
Nice quote.
Ganito. The more na nakita mo kung gaano ka banal ang Panginoon, the more din na makikita mo kung gaano tayo or kung gaano ka makasalanan.
Right.
The more na nakikita mo na mapagmahal ang Panginoon, the more din na makikita mo ang iyong sarili na kulang-kulang sa pagmamahal gaya ng Panginoon.
Amen.
So, ganun po yun. We are turning away from self-sufficiency at the same time, we are turning towards Jesus Christ. Okay? So, kung titingnan po natin, na next point na meron tayo, this is why the Bible says, yan yung sabi ko sa inyo kayo na, for by grace you have been saved through
faith.
Faith lang. Okay? By the grace of God. Maniwala ka doon sa ginawa ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi natin doon, faith, okay? Faith simply that which links us to Christ. Yun lang yun eh.
Napakasimple.
Yung pananampalataya, siya yung nagkukonekta doon sa Panginoon na meron tayo.
Amen.
At yung pananampalataya, ang means for us to be able na ma-receive natin at maniwala tayo doon sa ginawa ng Panginoon.
Mm-hmm.
So, that's why when we place our faith, meron ba tayong point dyan? Tingnan natin kung meron na, kung lalabas.
Pakiclick. Meron yata. Yan, meron.
Okay. Yan, sabi dyan. The most important aspect. Take note of this, mga friends, okay? Mga kaibigan. The most important aspect of our repentance and faith is not its own veracity. Pag sinabi natin veracity, truthfulness. Hindi dito pinag-uusapan kung totoo yung pananampalataya mo or kulang yung pananampalataya mo.
Okay.
Ang pinag-uusapan dito, ano po yung object ng pananampalataya mo.
Mm-hmm.
Okay? Alimbawa, bibigyan kita. Totoo yung pananampalataya ko. Pastor, huwag mo i-question yung pananampalataya ko. Totoo yung pananampalataya ko. The question is this. Gaano ka-reliable yung object ng pananampalataya mo?
Ah, yun ang tanong. Malaking tanong yan.
Ayun.
Gaano
ka-reliable or gaano mo pwedeng sabihin na papanindigan or napakaganda noong pinaniniwalaan?
Yeah.
Tingnan nyo. The object is what? What Christ did or Christ himself. Pag sinabi natin Christ, pag sinabi natin God, Christ and God, God the Father is what? Immutable.
Yeah, immutable.
Unchangeable. He is forever. Okay? Okay? Hindi siya nagbabago. Pero yung timpla na may, Tagalog, yung timpla na meron tayo, okay? Pabago-bago. That's why hindi reliable. Okay? That's why ang pinag-uusapan dito, it's not the veracity or truthfulness of our faith and trust, but the object, kung gaano ka-reliable yung object na meron tayo, which is Christ.
Yan. Amen.
Hindi matitinag yung object na meron tayo. Christ himself. Okay?
Amen.
Sabi natin, sa next point is this. Okay? Ay, conclusion na pala yan, no? Kung tinignan natin, malapit na tayo matapos. Aba, 56 minutes, magsakto tayo sa 1 hour. I hope, magsakto tayo sa 1 hour. Kaya sabi natin, when we place our faith, alam mo ha? Mamaya na yan. When we place our faith and trust in Christ, okay? The Bible says, we are saved.
Mm-hmm.
Kapag nagtiwala ka at nanampalataya ka sa Panginoon na meron tayo, ang sabi sa Biblia is ano? You are saved.
Yes.
We are saved. In Joel chapter 2, verse 32, I think, and then Acts chapter 2, verse 21, and then in Romans chapter 10, verse 13, sabi doon, everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Who calls? Amen.
Okay, who calls? Who believe? Okay, who trust in the name of the Lord will be saved. So I hope sa point ito na sagot natin yung apat na katanungan. And then if we're going to put a conclusion or summarize natin, yung unang point na meron tayo is this. Ano ang salvation? Okay? Sa ating text, sa ating point. What is salvation? Okay?
Pastor, ha?
Nawala.
Tingnan natin.
Babasahin ko. What is salvation? That we are saved from the consequences of sin. Okay? Yan. We are saved from the consequences of sin.
Mm-hmm.
And then, sabi natin, we are saved so that we can have our final joy, our greatest good,
amen,
which is Christ himself,
amen,
God himself. And then sabi natin, we are, okay? We are saved for a relationship with God.
Amen.
We are saved to someone. Saved from, totally wrecked life, then saved to someone, which is God, who is God. And then, we are saved for a relationship, sabi natin. And Jesus Christ is the only means, okay, by which men will be saved.
Amen.
And then, the last thing, when we place our faith and trust in Christ, the Bible says, we are saved.
Napakalinaw.
So, I hope nakita natin yung kahulugan ng salvation. Kaya kung titignan natin, Pastor, anong connection nito sa title ng programa nyo, Ang Gabay? Di ba?
Yun ang tanong.
ang title ng ating programa is Gabay. Totoo nga naman, no? Kasi sa Bible, sabi rin doon na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay ligtas or merong relasyon sa Panginoon. And sometimes, it is yung mahirap sumunod sa gabay,
mm-hmm,
kung hindi mo kilala yung binikilihinga mo ng gabay.
Ay, yan, napakalinaw.
Hindi ka, sabi mo last time, may nagtanong sa'yo.
Oh, saan sample game, Pastor.
Mm. Oh, tapos, binigyan mo ng sagot, binigyan mo ng direction, hindi naman sumunod sa'yo.
Oo nga, Pastor. Ang nangyari talaga nun, ganito, naglalakad lang ako nun eh. Dito yun eh, mamamalingke sana ako, bibili sana ako ng pang-ulam namin. Ito yung may nagtanong, babae nung nakakotse.
Mm.
Nagtanong siya ng direction. Eh sabi ko, dito, makalagpas lang ng basketball court. Imbis na pumunta sa basketball court, umikot, bumalik. Sabi ko, ano bang nangyari? Dito kitang-kita niya ng basketball court, parang hindi yata naniwala sa akin. Sabi ko, ano bang itsura ko? Sabi ko, ayan na lang mo. Tapos, bigla siya umikot. Sabi ko, kaya bumalik yung sa akin yung ano ba ito, silbi, o ano bang halaga na itong programang ito, ang gabay. Yun nga, yun yung nakita kong magandang example. Bakit nagbigay ka ng direction or gabay pero hindi ka pinaniwalaan. So, yun yung nangyayari minsan.
So, you know, for us to be able to really enjoy yung tinatawag na gabay, guidance ng Panginoon, dapat meron muna tayong relasyon sa Panginoon.
Correct.
Magkaroon muna tayo ng salvation. That's why inunahin natin itong topic na to para, ay, oo nga, no, sometimes ganun pa lang nangyayari sa sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon.
Tama.
We are in the habit of praying, pero wala pala tayong relasyon sa Panginoon.
Yeah.
We are in the habit of asking so many things sa Panginoon, pero wala pala tayong relasyon sa Panginoon. So, I hope na maging gabay ito for us to be able to have this life with God. A life na kung saan, hindi naman, life kung saan masabi natin that we are, you know, enjoying the presence of God.
Amen.
Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Okay?
Maraming salamat, Pastor June. Yan, yung ating pong kaibigang pastor. Yan. So maraming pong salamat, ano, dahil ako, honestly and personally, Pastor, I am touched. Okay? Talagang, kumbaga parang, though alam ko na kung ano yung saan tatakbo yung topic, kaligtasan, pero it reminds me of who I am in the sight of God.
Mm.
Okay?
Right.
Parang nakita ko ulit kung ano ako dati at ano ako ngayon. Kumbaga para sabi ko, Lord, thank you. So isip-isip ko lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dati kung titignan kong sarili ko, hindi naman ako kaligtas-ligtas. Hindi naman ako, kung titignan ko sarili ko, hindi naman ako dapat iligtas ng Panginoon dahil, kaligtas-ligtas.
Oh, totoo. Napagandang point is, no, that we are not deserving to have this kind of salvation from God.
Amen, Pastor. Totoo lang.
Yan ang kondisyon na meron tayo.
Oo eh. Yun nga, Pastor, sabi ko, noon, ang dami kong mga ling nagagawa. Talaga. Tapos nung nalaman ko nga itong kaligtasan, grabe no. Kumbaga sa lahat, sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ng nagawa mo, pinatawad ka niya. Nabura na lahat yun. Grabe no, na grabe ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kaibigan, kung iniisip mo na hindi sapat ang pananampalataya at paghingi ng tawad sa ating kasalanan, napakasimple na binibigay na daan ng Panginoon. It's only through Him. Ang ating Panginoong Hesus ang tanging gabay na maghahatid sa atin sa kaligtasan. At bukod doon sa kaligtasan na yun, sabi nga ng ating pong pastor, meron tayong napakagandang gift na matatangkap pa bukod sa magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Siyempre, maganda yun na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Pero yung sinasabi ni, pastor kanina na, yung relationship na meron tayong connection sa ating Diyos, sa ating Ama, na kahit kailan ay hindi mawawala. So, napakahusay ng ating pong napag-aralan ngayong gabi. Pero ngayon, ang tanong ko sa inyo, sa ating mga kaibigan dyan, okay po, naintindihan nila. Kasi tinanong natin, sinagot natin yung mga tanong, ano ang kaligtasan? So, naging malinaw at naipaliwanag step by step. Ano ba yung kaligtasan niyan? Bakit ba natin kailangan yan? Pangalawa, paano? Okay? paano ba maligtas? Bago pa nga pala sa pangalo, may nauna pa. Sino ba ang nagbigay? Naging malinaw na ang tanging magiging tagapagligtas natin ay ang Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Hindi po ang paggawa ng mabuti, hindi po ang inyong katalinuhan, hindi po ang inyong diploma, hindi po yung yaman ninyo, hindi po yung bahay ninyo, sa sasakyan ninyo. Wala po, hindi po yan ang makapagbibigay sa atin ng gabay patungo sa buhay na walang hanggan. At pangatlo, binigay din sa atin kung paano. Okay? Paano ba tayo maliligtas? It's only sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, paniwalaan natin, tanggapin natin na ang ginawa ni Hesukristo ay sapat na para tayo ay maligtas. Pangalawa, tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Kasi malabo naman siguro na tayo maligtas kung na siyempre ang Panginoong Hesukristo ay banal tapos tayo may kasalanan. Dapat magkaroon ng ng malinaw na connection kung ang ating Panginoong Diyos ay holy, dapat tayo din naman ay humingi ng tawad at maging malinis din naman sa ating pong paningin ng ating Panginoon. Okay? And lastly, yung panghuling point, kailan? Kailan natin tatanggapin? Dapat ngayon na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kasi hindi natin alam. Lalo pa sa panahon ngayon, may pandemic, Pastor. Malay mo, may sakit ka ngayon. Hindi natin alam. Hindi, yun po yung natural talaga ng buhay. Yun po yung talagang realidad ng buhay na kahit anong oras pwede tayo mamatay. Okay? Na ngayon ang tamang panahon para ikaw na nandyan, nakikinig sa amin, natanggapin mo ang Panginoong Hesukristo, panampalatayanan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa iyong puso, at base sa salita ng Diyos, ikaw, kung ginawa mo yun, ikaw ay ligtas. Napakalinaw. So ngayon, kung nag-decide ka at kung magde-decide ka ngayong gabi na tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas, samahan mo ako sa panalangin. Okay? Kung ano man ang aking babanggitin, banggitin mo rin ng taus-puso at yung talagang tanggap mo sa iyong sarili. Tayo manalangin. Okay? Ama namin Diyos, maraming salamat sa aking napakinggan. Salamat sa kaligtasan na inyo pong binigay. At salamat, Panginoon, sa Panginoong Hesukristo na bumaba dito sa lupa upang ibigay ang kanyang buhay para sa tulad kong makasalanan. Nakita ko rin, Panginoon, na siya ang tanging makapagliligtas sa akin. At nakita ko rin, Panginoon, na ako ay makasalanan. Nakita ko rin, Panginoon, ko na hindi ko kaya na iligtas ang aking sarili. Kaya naman, humihingi ako, Panginoon, ng patawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At tinatanggap ko po kayo, pumasok po kayo sa aking puso at manahan, Panginoon, habang buhay. Maraming salamat sa regalong eternal na buhay at sa relasyon na ibinigay mo po para sa akin. Maraming salamat. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ayan. Maraming salamat. Ano? Ngayon, ikaw na nakikinig ngayon at tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong puso at naniwala ka na ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas para sa iyo, sa ating lahat, napakalinaw. Ikaw ay ligtas na. Yan. So, kita-kita na lang sa langit. Next Friday? Yes, Pastor?
Next Friday, kita-kita tayo sa next Friday.
Yan. Kita-kita
same
tayo
time,
sa next
same channel.
Okay, same time, same channel. Okay yes. Po. At nakakatuwa po na naging maganda ang pangalawang, kumbaga technically, ito yung una talagang episode na gusto namin talagang episode. I-launch. Kasi yung last time kasi medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Pero ngayon, napakahusay ng ating pong programa. Naging malinaw. Nabasa ko po yung mga comments ng ating pong mga tagapakinig. At nakakatuwa, Gusto ko lang sanang batiin yung ating pong mga nakinig sa atin kung...
Time for bati-bati.
O bati na, no? Ako, gusto ko lang, yan, suotin na natin ang ating mga salamin at magbasa ng ating mga pabati ngayong gabi. Yan.
Ganun ko talaga pag tumatanda.
Oo. So, una ko lang pong, gusto ko lang pong batiin yung ating pong mga taga nakikinig at nanonood sa atin ngayong gabi. Unang-una si Kent, ano? Kent Jordan. Ito, kaibigan ko po ito na nasa Cavite. Sabi niya po, keep it up po. Maganda to. Yan. Good job. Thank you po. And si Bonbon, yan. Yung brother-in-law po ni Pastor June Santos. Maraming salamat sa pakikinig. Sabi niya po, better na ang streaming. Walang lag. Thank you so much. At sa akin pong minamahal na asawa. Yan talaga. Todo so po. You know. Sa akin yan eh. Talagang pinag-pray po ako niya kanina bago siya umalis. Kasi nga medyo hindi rin po maganda ang pakiramdam ko. Pero dahil nga po sa pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan natin gawin ito. At saka natutuwa po akong gawin ito eh. Yan. Good evening, Pastor Jones, kay Tirso Herbolario. Kailan mo ba ito, Pastor? Kaibigan?
He's from Taytay. From Taytay, Rizal.
Ah, really?
Oh, pero parang galing din siya dito sa Negros. Doon lang siya sa...
Nakabisita na po, no? Dito sa Bacolod, no?
I think he's originally from Negros.
Oh, really?
Pero... doon siya nag-work sa ano. Pastor siya, I think. Pastor siya.
Ay, sorry. Pastor Tirso pala. Okay. Pastor Tirso Herbolari. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin at sa susunod po na Friday. Samahan niyo po kami ulit. And sa akin pong mahal na ina, Josephine Atis, magandang gabi. Yan, todo suporta din yan. Okay po. Nasi Yersha, kasama po namin yan doon po sa Cavite na kapwa ano rin namin, member din po ng Grace Bible Baptist Church kung po sa Cavite. Sabi niya po, clear po kayong dalawa. Yan.
Yon,
po
yung salamat time
na
po.
Na, salamat na naging okay naman yung ating streaming. Ano? And si Tita Juanita Gayutin. Yan.
Oh.
Malagi yan eh. Walang pinapalampas na streaming yan eh. Si Tita eh. Talagang maraming salamat talaga sa inyong suporta. And sa akin tong, aking pong brother-in-law, Jeter Advent
Ooh, yan. Again, bro Jeter.
Kay Brother Jeter. Yan. Bro Jet. And yun nga po, kay Tirso Herbolario, nag-recommend siya. Thanks po. Na-refresh ako sa message ninyo. Wow. Thank you so much po sa inyo pong mga comments. Yeah. Po. Pastor, baka may personal kung gustong batiin bago tayo mag-off sa air.
Minabati ko lang. Parang siya. Actually, yung link na meron tayo, sinare ko sa mga group chat, I hope na nakita nila, napansin nila. And siguro every Friday naman to, and you can join us sa mga pag-uusapan natin. We don't know yet kung ano yung susunod na topic. Siguro surprise na lang. Para
Pero ang sinisikap po kasi namin is gabay po sa ano po eh, kumbaga parang sa pagiging sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Sinisimulan lang po namin sa pinaka I think ito yung talagang importante na malaman muna nating lahat para same po tayo ng tinatayuan. Okay? Ayaw naman po namin na umadvance kami, may maiwan pa pala sa likod na hindi pa pala alam yung pinag-uusapan namin. Gusto namin i-layout muna namin lahat yung foundation na pare-pares tayong naiintindihan yung pinag-uusapan natin. So sinimulan muna namin sa salvation. Yan. So by next week, sorpresa na lang po kung ano yung mga pag-uusapan. Eh, nagpo-post naman po ako ng invitation para po sa live streaming a day before the live stream. So malalaman niyo po yan. And thank you nga po pala sa aking po mother-in-law, Mrs. Teresita Mirabay. Salamat po sa suporta kay Daddy Dimok at sa aking pong ama na nasa Cavite, Romy Atis. Maraming salamat din po sa inyo pong suporta. Okay, so that's it. Pastor Jun, meron pa pahabol?
Wala na, okay na ako.
So, okay na. Okay po, so yun nga po. Kita-kita po muli sa susunod na Biyernes, alas 7 po ulit. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Jun Santos sa panibagong programa na Ang Gabay tuwing alas 7 ng gabi ng Biyernes. Maraming salamat po. God bless us all.
Bye-bye!
Bye-bye!
Okay!